Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім вечір добрий, у Києві 18.30 і в студії я, Мар'яна Драч. Діалог президента Януковича з народом. Поспілкуватися змогли лише обрані.
Я прошу, хто чує зараз представників влади, підійдіть на Майдан і прийміть всіх, кожну людину.
Від майбутнього України залежить майбутнє Європи, заявив екс-президент Польщі Квасневський. Чому в Америці загинув всиновлений із Росії малюк? Кореспондент Радіо Свобода поїхав до Техасу.
We did see bruising.
Ми дійсно виявили синці.
І про це ми будемо говорити на початку програми, а зараз короткий випуск новин. Поруч зі мною в студії Марія Щур.
Дякую, Мар'яно. Доброго вечора. Парламент ухвалив зміни регламенту щодо персонального голосування. Верховна Рада внесла зміни до закону про регламент, що забезпечують персональне голосування. За закон проголосувало 339 народних депутатів із 350 зареєстрованих у залі засідань. Депутати від опозиції блокували роботу парламенту від 5 лютого, вимагаючи ухвалення закону про персональне голосування. Президент України Віктор Янукович заявляє, що Київ відмовляється заплатити російському «Газпрому» 7 мільярдів штрафних санкцій за недобір газу і веде переговори. За словами президента, контракт, який існує між Україною і Росією на постачання газу, є несправедливим. Також президент України Віктор Янукович сьогодні заявив про необхідність прибрати відеоспостереження із палати, в якій проходить лікування засуджена колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Я б прибрав ці камери, щоб не дратувати нікого. Якщо мене чують ці працівники, мені здається, вони повинні почути. Я дуже хотів би, щоб вони мене почули і це зробили. Безумовно, це питання сьогодні заважає всім і суспільству спокійно жити, і з нашими партнерами.
Про це Віктор Янукович заявив під час прямого телеефіру «Діалог із країною». НАТО очікує від України вирішення питань, які викликають у союзників реальну стурбованість, зокрема проблеми політично мотивованого правосуддя. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен сьогодні у Брюсселі після засідання міністрів оборони, в рамках якого також відбулося засідання комісії «Україна-НАТО» за участю міністра оборони України. Південноафриканський суд звільнив під заставу паралімпійського спортсмена Оскара Пісторіуса, звинуваченого у вбивстві своєї подруги. Суд вирішив, що бігун, який не має обох ніг, навряд чи буде переховуватися від правосуддя до суду за звинуваченням у вбивстві. Водночас адвокати спортсмена заявляли, що він надто відомий для того, щоб намагатися переховатися. Сам спортсмен каже, що випадково вистрелив у 29-літню жінку, яка була моделлю і мала диплом правника, прийнявши її за грабіжника. І сьогодні мер Тбілісі Гіві Угулаву притягнуто до відповідальності. Завтра йому пред'являть звинувачення. Про це на брифінгу слідчої служби Міністерства фінансів Грузії заявила речниця служби. Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, у відомстві зазначили, що у зв'язку із фактами легалізації великої кількості незаконних доходів і відмивання грошей було винесено постанову про пред'явлення звинувачення меру Тбілісі Гіві Угулаві. Він має з'явитися до слідчої групи завтра, 23 лютого, до 14 години місцевого часу. І у Білорусі на 5 днів заарештували активіста, який виступив на захист білоруської мови. Мінського скульптора Геника Лойку затримали вчора після того, як він розгорнув напис «Вітання з Міжнародним днем рідної мови». Ліцей номер 4 був білоруською школою. І на цьому, Мар'яна, у мене все.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні понад 4 години на українському телебаченні тривав діалог з країною, який проводив президент Віктор Янукович у третю річницю своєї інавгурації. Це вже традиційна форма спілкування Януковича з громадянами. Він відповідає на питання ретельно підібраних журналістів, а також низки учасників обговорення. Зі студії зараз на зв'язку наш колега Дмитро Баркар. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, розкажіть, будь ласка, про головні підсумки цього спілкування президента Януковича з країною.
Президент Віктор Янукович торкнувся кількох тем у своєму діалозі з країною. Зокрема, він запевнив українців, що у найближчі два десятиліття Україна має намір значно збільшити видобуток власного газу, а цього року ціна на газ для населення та підприємств не зростатиме. Він також торкнувся теми відносин з Європейським Союзом і висловив надію на перехід до наступного етапу підготовки до підписання угоди про асоціацію. Віктор Янукович також говорив і про внутрішню політику. Він продемонстрував поблажливе ставлення до ув'язнених опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Утім, жодних конкретних обіцянок щодо їхньої подальшої долі не дав. Загалом експерти критично оцінили організацію і проведення діалогу з країною за участі президента. Так, політолог Сергій Таран вважає, що це було зрежисоване шоу.
Шоу було зрежисоване, фактично всі питання і всі теми були підготовлені. І це гостро відчувалось. Єдиний момент, коли режисери трошки втратили контроль над ситуацією, це було включення з Майдану Незалежності у Києві. І прорвалося кілька гострих питань, чому за три роки у нас не відбувається економічних реформ, чому немає дієвої боротьби з корупцією, хто за це має нести відповідальність, на які президент дуже повільно відповідає, відчували, що якраз на ці питання він і не може відповідати.
Так вважає політолог Сергій Таран. А Віктор Янукович, почувши включені з Майдану суперечку присутніх там людей з організаторами щодо вибіркового допуску до мікрофону, сказав, що він розхвилювався. Крім того, президент запевнив, що усі охочі на Майдані отримають відповіді на усі свої запитання.
Якщо немає людей, хто може це організувати, я прошу, хто чує зараз представників влади, можливо, київської влади, можливо, адміністрації, підійдіть на Майдан і прийміть всіх, кожну людину. Лавриновича особисто, звертаюсь до нього, розібратись, чому не виконується рішення суду. Якщо ви не розберетесь без мене, я розберусь без вас.
Сказав Віктор Янукович. Доки тривав діалог президента з країною, в інтернет-ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що у селі Пнікут у Львівській області, де був розташований ще один майданчик для прямих включень, виник конфлікт між журналістами та співробітниками силових структур, які нібито забезпечували громадський порядок під час заходу. Силовики не пропускали представників ЗМІ до дитячого будинку сімейного типу, звідки відбувалося включення, а одну з них, кореспондентку Львівської газети «Експрес», яка спочатку змогла потрапити на подвір'я будинку, вивели звідти силами. Мар'яно?
Дякую, це був наш колега Дмитро Баркар. А про те, що саме сталося на Львівщині, ми розповімо детальніше в цій же передачі о 21-й годині. Чи можна сказати, що зразок спілкування з народом Віктор Янукович запозичив у свого російського колеги Володимира Путіна, який теж годинами відповідає на деякі запитання співвітчизників? І наскільки взагалі це може вважатися реальною формою спілкування президента з народом? Про це наш колега Віталій Портников сьогодні розпитував голову правління центру Пента Володимира Фесенка та президента фундації «Суспільність» Тараса Петріва.
Ці форми спілкування, вони зрозуміло ще йдуть до того минулого. Мені здається, що це нагадують ще ці форми 70-ті або деколи 60-ті роки. Пам'ятаєте, хрущовські ці часи спілкування.
Але там не було по телевізору багато
правда,
води.
Точно, там не було такого псевдотелевізійного спілкування, і тоді було більше спілкування з звичайними громадянами. Тому одразу хотів би зазначити, що ті політтехнологічні схеми, які пропонують президенту, і особливо його деякі іноземні радники, які практично і на нівець весь рейтинг президента за останні роки опустила. Я б сказав, що це дуже такі неефективні форми спілкування. Більше того, коли ми порівняємо з подібними моделями, власне, згадували і Росію, можемо сказати про це і з білоруським президентом, то мені здається, що наш президент, ну, йому роблять погану послугу. Це не та форма, яка б в 21 столітті давала можливість по-справжньому спілкуватися президент з громадянами.
Давайте, наприклад, подивимось на Обаму або на європейських лідерів. Чи є там розмови з країною?
Ну, звісно, немає.
Ну, нема, я згоден з тим, що дійсно, це такий специфічний формат, це піар-акція.
Хоча президент був в доброму гуморі.
Насправді, ми ж знаємо, так, що президент уникав достатньо довго виходу в світ, спілкування з журналістами. Януковичу це не дуже комфортно. Таке пряме, відкрите спілкування, гострі питання. Я так підозрюю, що, я не знаю, там Дарка Чіпак чи Льовочкін, його переконували, щоб він все ж таки зробив щось хоча б на третю річницю свого президентства. І одне з головних завдань всіх піар-служб президента, щоб все ж таки все було керованим. Не стільки ефективність, скільки керованість, щоб не роздратувати президента, щоб не було якихось незручних ситуацій. Так що, я думаю, це було, можливо, головним пріоритетом.
Я останнім часом побачив у президента Януковича дуже хороші навички спілкування. Напевне, все-таки, знаєте, третій рік дається в знаки, і у нього досить досвід є. І тому мені здається, що не треба створювати йому ці всі ефекти теплих ванн. Він може нормально спілкуватися.
Але, знов-таки, має бути особисте бажання президента, так, його стиль. Він президент, він має все ж таки виходити в люди, обов'язково спілкуватися з журналістами. Тому, ну, хай хоча б так.
Це були політичні експерти Володимир Фесенко та Тарас Петрів, а продовження розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті. А зараз почуємо перехожих у Києві, як вони оцінили діалог президента з народом.
Діалог з владою буде, але вона змушена поступитись громадянам країни.
Мені кажеться, що президент должен слухати народ, і я в нього вірю.
Віктор Федорович, ви обіцяли відрізати довгі кишені у нечесних суддів. Моє прохання до вас, треба щось робити з цією корупцією.
Віктор Федорович, як ви вважаєте, міністр внутрішніх справ має право перебувати на посаді після того, як Берту біля Гостинного двору побив громадських активістів і народних депутатів?
Щоб звільнили політв'язнів Тимошенко і Луценко. Вони не винні.
Що, тільки на ці теми общатися можна з президентом Порошенко і Тимошенко?
Я знаю, як мені зараз дадуть задати питання.
Які б найкращі пропозиції не були, вони обов'язково у порядку пройдуть через сито нашої верховної керівної ланки.
Це погіршується. Те, що було обіцяно, того немає. І мусимо ходити, мусимо виборювати.
Це були запитання до президента від перехожих у Києві.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Смерть трирічного Макса Шато 21 січня в американському Техасі, російського всиновленого хлопчика, котрого звали Максим Кузьмін, розбурхала міжнародний скандал. Хоча є ще деякі нерозслідувані деталі цього трагічного випадку, представники місцевої влади містечка Гарденделл і тутешні медичні експерти з графства Екстор схильні до висновку про неминучість смерті Макса, яка сталася після зупинки його серця, розповідає Василь Зілгалов.
Родина Шато мешкає на глухій вуличці Гарденделла. На телефонному автовідповідачеві у будинку родини Шато звучить запис господаря Алана Шато.
Якщо це репортер чи пресове агентство, ми не маємо жодних коментарів.
Трирічний Макс нині вже похований, бо помер через годину після того, як 21 січня швидка медична допомога довезла його в місцеву лікарню. Хлопчика відмовило серце. Це сталося у той час, як мама знайшла його лежачим без свідомості у дворі біля свого меншого брата Крістофера Кирила та викликала допомогу. Його смерть викликала хвилю необґрунтованих звинувачень з боку офіційних осіб з Росії про нібито навмисне вбивство. Московська преса була переповнена дикими версіями смерті Максима, що мала також на меті політично виправдати нещодавню заборону Москвою всиновлення дітей з Росії в Сполучених Штатах Америки. Ширлі Стандакфер, медичний інспектор місцевого графства Ектор, каже Радіо Свобода, що сліди забоїв на тілі мертвого хлопчика є, але якісь висновки з цього робити зарано.
Ми дійсно виявили синці. Вони мають місце на тілі. Але визначити, чи ці синці просто дитячі, чи сумісні з побиттям, я не лікар і не можу вам відповісти.
Медичні експерти в графстві Ектор повідомили, що офіційні висновки про обставини смерті Макса Шато оприлюднять на початку наступного тижня. Шериф округу Марк Дональдсон заявив, що раніше ніхто не звертався до них з скаргами на американських батьків Макса, і поліція нікого не підозрює у вбивстві та пообіцяв, що вони все з'ясують.
Це хлопчик з Техасу, і я повинен все з'ясувати про його смерть. Те, що в Росії кажуть про це, воно дещо інше. Я так зрозумів, що вони думають, що справа ця кинута під килим, і ніхто її не розслідує. Але ми зробимо все, що в наших силах тут, в Техасі, щоб встановити причини смерті хлопчика.
Подружжя Шато яким обом за 40 років відомі в графстві як вчителі та відгуки про них добрі. Вони стали більш свідомими тут після всиновлення малих братів Максима та Кирила Кузьміних з дитбудинку російського Пскова. Офіційні особи з Москви вимагають повернення молодшого брата Макса Крістофера Кирила до Росії. Його біологічна мама Юлія Кузьміна, у якої дітей відібрали через її алкоголізм, просить президента Путіна про воз'єднання родини. Експерти кажуть, що ця справа переросла в політиканство Кремля та має мобілізаційний характер з метою показати з Москви росіянам, що Росії, мовляв, знову загрожують зовні та що її заповнили іноземні агенти, як, зокрема, пише про цей випадок московський оглядач швейцарської Neue Zürcher Zeitung Даніель Вехлін.
Розповідав Василь Зілгалов. Свобода сьогодні онлайн. Ми підводимо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. Від майбутнього України залежить майбутнє Європи, заявив екс-президент Польщі Квасневський.
Po już pomarańczowej rewolucji miałem okazję z Juszczenką być w wielu miejscach na świecie. On miał drzwi szerzej otwarte.
Чи варто українцям відзначати 23 лютого? Як Фейсбук допомагає людям похилого віку?
Додатковий позитив від участі у Фейсбуку полягає в тому, що старші люди тим самим відчувають більшу соціальну пов'язаність з іншими.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Яке значення для об'єднаної Європи має незалежна демократична Україна? Як українцям і полякам будувати відносини, якщо в минулому ці відносини були трагічними? Зрештою, як помаранчева революція змінила польську політику? Відповіді на ці та інші запитання можна було почути у Варшаві з вуст польського екс-президента Олександра Квасневського. Квасневський прийшов на презентацію книжки польського політика Павла Коваля «Між Майданом та Смоленськом». Значна частина книги присвячена подіям в Україні. Тому розмова Квасневського з присутніми на презентації польськими політиками, експертами і журналістами точилася саме навколо українських проблем. З Варшави повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Квасневський зізнається, що про розпад помаранчевої коаліції в Україні та програш її чинних діячів йому дотепер складно говорити. Результати конфліктів у середовищі політиків помаранчевого табору він називає катастрофою. Хоча, каже він, те, що сталося в Україні, не є якимось винятком із світових правил. Революції пожирають власних дітей, нагадує відомий вислів польський екс-президент. Згадуючи події 2004-2005 років, Квасневський говорить, що в той час Україна мала неймовірно великий кредит довіри Заходу.
Вже
після революції я мав нагоду бути з Ющенком у багатьох місцях світу. Ми були у Давосі, у Брюсселі, у Вашингтоні. Для нього всі ці двері були ширше відкритими, ніж для Валенси у 90-му році. Кредит довіри до України був вищий, ніж для країн Центрально-Східної Європи у 1989-90-му роках. М'яко кажучи, щоб не образити моїх українських приятелів, ці можливості залишилися невикористаними. Їх змарнували. Утім, попри помилки українських політиків, твердить Квасневський, помаранчева революція дала свої плоди. Він вважає, що дедалі більше українців підтримують курс на євроінтеграцію. Натомість поляки, каже Квасневський, під час подій помаранчевої революції почали набагато краще розуміти українців. Вони збагнули, як саме можна допомогти Україні в її європейських прагненнях. Оцінюючи зовнішньополітичний курс команди Віктора Януковича, польський екс-президент іронізує.
Виходять еліти українські, дійсніше,
коли йдеться про теперішню українську еліту, команду Януковича, то я думаю, що там переконані в тому, що можна бути трішки вагітним. Тобто для них ідеальним рішенням було б на 30% перебувати в Митному Союзі, а на 70% – в Євросоюзі.
70% в Унії Європейській.
Разом із цим, сучасний етап відносин України з Євросоюзом Квасневський називає історичним. Процес укладення договору про асоціацію між Україною та ЄС він порівнює з грудневим референдумом 1991 року, під час якого більшість українців проголосували за незалежність своєї держави. Квасневський з розумінням ставиться до того, як українці оцінюють своє історичне минуле. Він говорить, що вістю польсько-українських відносин не можуть бути трагічні сторінки минулого двох сусідніх народів.
Я, наприклад, вважаю, що іле бішми старання подія.
Я, наприклад, вважаю, що скільки б ми не старалися, та сприйняття Бандери в Польщі і в Україні Україні буде різне. Для нас це терорист, злочинець і український націоналіст, а для українців, особливо в Західній Україні, це борець за незалежність України, який використовує тогочасну політичну кон'юнктуру, а водночас він застосовує методи терору, яких не цуралися і польські герої, до яких ми ставимося як до світлих постатей нашої історії.
Світлане постаті нашої історії.
За словами Квасневського, полякам та українцям в історичній політиці варто використовувати досвід німецько-французького діалогу чи німецько-польського. У такому діалозі, каже він, є місце на правду, факти та водночас і на різні інтерпретації подій минулого. На запитання польської журналістки про те, чи поляки мають кращу пам'ять про трагічне минуле, ніж українці, Квасневський відповів.
Це не хоче пам'ять, а вразливість.
Тут не йдеться про пам'ять, я маю на увазі вразливість. Йдеться, так би мовити, про шкіру. У цьому випадку ми маємо делікатнішу шкіру, ніж вони, тому що їхню шкіру дубасили протягом десятків років. Зустріч із польськими політиками та журналістами Квасневський завершив такими словами. Я справді вважаю, що майбутнє України вирішуватиме майбутнє Європи. І це не перебільшення. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європейські газети сьогодні звертають увагу на марність намагань Броніслава Комаровського та Івана Гашпаровича, президентів Польщі та Словаччини, переконати у четвер українського колегу Віктора Януковича дати чіткий сигнал щодо реформ в Україні. Останній шанс для України, так розцінюють деякі аналітики, саміт Україна-ЄС 25 лютого. Детальніше з оглядом преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung повідомила, що Польща та Словаччина підштовхують Київ до реформ, маючи на увазі зустріч у четвер в польському курорті Вісла президентів цих держав зі своїм українським колегою Віктором Януковичем. Броніслав Комаровський та Іван Гашпарович намагалися пояснити президентові України, що їхні країни хочуть допомогти Україні досягнути угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом вже восени цього року. Тим не менш, в Україні відмовляються від передніх умов ЄС. Наголошує газета Сюріха та підкреслює, що президент Янукович не бажає звільняти українських опозиціонерів Юлію Тимошенко і Юрія Луценка з ув'язнення на вимогу Європейського Союзу. Видання також цитує прес-службу польського президента про те, що у разі непідписання угоди України ЄС в листопаді її можуть відкласти щонайменше на 2 роки. Анна Стоєвська з Варшавської Жечпосполіта попереджає, що 25 лютого Україна має останній шанс довести, що бажає стратегічного союзу з Європейським Союзом, і про це президенту Януковичу дадуть зрозуміти вже в понеділок у Брюсселі. Газета також цитує міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який наголосив у четвер в Брюсселі, що проблематичність ситуації з Україною полягає на виконанні нею умов близької співпраці з Європейським Союзом. Сікорський також поділився побоюванням щодо втрати України на догоду Росії, якщо переговори про асоціацію проваляться. Найгостріше стоїть тут проблема небажання Києва звільнити Юлію Тимошенко, наголосив Сікорський. Німецьке видання Der Spiegel коментує організацію нового суду над Юлією Тимошенко у справі вбивства донецького політика Євгена Щербаня та схильне погоджуватися з побоюваннями про загрозу життю лідеру опозиції в ув'язненні. Автор статті в німецькому виданні Бенджамін Біддер прогнозує, що ключовим свідком у хиткій справі проти Тимошенко може бути єдиний уцілілий вбивця Євгена Щербаня Вадим Болоцьких, котрий сидить в українській в'язниці. Газета також наводить побоювання адвокатів Тимошенко з приводу того, що влада Януковича може пообіцяти Болоцьких дострокове звільнення за покази проти Тимошенко. Низка видань в Європі, включно згаданої Жечпосполіта, цитують заяву колишнього президента України Леоніда Кучми, який наголосив у четвер в Харкові, що заяви заступника генпрокурора України Рената Кузьміна про нібито наявність достатніх доказів про причетність Кучми до вбивства журналіста Гонгадзе у 2000 році є лише банальною провокацією. Таким буде і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Офіційним святом в Україні День захисника вітчизни став за указом президента Кучми в лютому 99-го року. Відтоді суперечки серед українських політиків щодо цієї дати так і не вщухли. Свободівці називають відзначення 23 лютого ностальгією за радянським минулим, комуністи – всенародним святом, а решта політиків – просто чоловічим днем. І про це детальніше наша колега Ірина Стельмах.
Якщо військові потребують свята, то це точно не 23 лютого, переконаний свободівець Ігор Мірошниченко. Такою датою, на думку цього народного депутата, є 6 грудня, День Збройних Сил України. Коли ж відбудеться зміна влади, а відбудеться вона на користь українців, сподівається Ігор Мірошниченко, тоді День захисника вітчизни святкуватимуть 14 жовтня, у день заснування УПА. Ті люди, що ностальгують за радянським минулим, мислять шаблонно і примітивно, стверджує свободівець.
Що я можу порекомендувати їм? Все ж таки визначитися, хто вони. Вони є українці, мешканці громадян незалежної держави, чи вони є совки. Якщо вони є совки, то для них є проста порада. Не нав'язувати свої свідки стереотипи незалежній Україні і людям, які пишаються тим, що вони є українцями. Все. Ми їх лишаємо у спокій, це їхні особисті проблеми, але до державних свят і до вшанування невідомо якої армії, але якщо вона для них є рідною, то хай вони і вшановують себе вдома, не виходячи на вулицю.
23 лютого є всенародним святом. Воно живе в людській пам'яті, є затребуваним і ніхто не має права забороняти українцям його святкувати, опонує Ігорю Мірошниченку 26-річний народний депутат від КПУ Олександр Присяжнюк.
Війна з пам'ятниками радянської епохи, яку зараз розпочали націоналістичні сили, війна зі святами, які дійсно живуть, намагання перевести це в питання політичної доцільності. Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо сьогодні робити.
Ніхто про політичне чи ідеологічне підґрунтя цього свята сьогодні не пам'ятає, запевнив Радіо Свобода регіонал Олег Зарубінський. Для більшості українців це просто чоловіче свято, коли можна отримати привітання від жінок. І хоч ця дата штучна, зате вона символічна, вважає регіонал.
Якщо взяти історичний аспект, то він уходить навіть не на другий для мене план, а на третій план. І я просто переконаний, більшість чоловіків сприймає цей день як день пам'яті того, що є така категорія людей, як чоловіки в Україні.
За офіційною радянською версією, 23 лютого 1918 року новонароджена армія першої у світі соціалістичної держави здобула визначні перемоги над німецькими військами під Нарвою і Псковом, захистила революційний Петроград. І на честь цих визначних подій і було встановлене свято День Червоної армії. Сучасні історики називають так звану перемогу під Нарвою і Псковом міфом, створеним сталінською пропагандою вже у другій половині 30-х років. Жодних боїв 23 лютого 1918 року ані в німецьких, ані в російських архівах не зафіксовано. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс» ми продовжимо дискусію про те, чи варто сучасній Україні відзначати свято 23 лютого.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
І на сам кінець огляд науки.
Science. Наука.
Про те, яка користь може бути від соціальних мереж, почуємо з огляду Олекси Боярка.
Для похилих віком людей, які шукають можливості поліпшити, загострити свої розумові здібності, американські учені з університету в штаті Аризона радять активно заглибитися у соціальні мережі інтернету і, зокрема, у Facebook. Дослідження з цього приводу опубліковано в інтернет-ресурсі Science Daily. Аспірант кафедри психології Аризонського університету Дженел Уолтмен дійшла висновку, що чоловіки та жінки старші за 65 років у перебігу навчання «Як оволодіти азами Фейсбуку» демонструють стрімке зростання своїх функцій думання. Додатковий позитив від участі у Фейсбуку полягає в тому, що старші люди тим самим відчувають більшу соціальну пов'язаність з іншими і певне подолання ізольованості. Після проходження курсу початкового Фейсбуку учасники експерименту виявили більшу оперативність у розумінні цієї соціальної мережі. Загалом це було поліпшення на 25% порівняно з початком навчання. Дженел Уолтмен вважає, що сам процес залучення у соціальну мережу для старших людей позитивно впливає і на загальний настрій цих людей, і на важливі життєві функції їхнього мозку. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Це була передача «Свобода сьогодні» онлайн. Ми підбили перші підсумки дня. Коментуйте, що ви почули на сайті radiosvoboda.org, а також на сайті нашої передачі в мережі Facebook.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.